halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti abrilna waa 7/20 sanadkuna waa 2019. saacaduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa weydiin kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
madaxweynaha neyti iyo dadka taageeradiisa ah waxay aaminsan yihiin annaga waddankan inaanba jooginbo. waxay dagaal nagu hayeen ilaa iyo 2015-kii. marka maanta markii qof muslin ah oo qaxooti ah oo madow ah oo dumar ah uu fursad helo in iyagii uu la gorgortamo, maaha inuu ka cabsoodo.
waa ilhaam cumar oo ka tirsan golaha kongareska ee maraykanka oo ka hadlaysa xurgufta baraha bulshada ku dhex martay iyada iyo madaxweynaha maraykanka donald trump. waraysi gaara ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dowladda kenya oo xabsiga dhigtay guddoomiyihii hore ee nairobi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
duufaantii labaad ee xoog badan ayaa ku dhufatay dalka mozambiq muddo 6 toddobaad gudahooda, waxaana ay sababtay dhimasho iyadoo burburisay guryo, korontadiina ay goosay sida ay sheegeen mas-uuliin. duufaanta kennet oo kasoo bilaabatay dhanka waqooyi ee dalka mozambiq ayaa waxa ay ku socotay 220 kilomitar saacadiiba. duufaantii hore ee idai ayaa waxa ay ku dishay 1,000 qof dalka mozambiq iyo dalka ay deriska yihiin ee malawi. barnaamijka cuntada adduunka ee w f p ayaa waxaa shalayta uu ka digay in duufaanta kennet laga yaabo in gobolka ay ku harqiso roob xoog badan 10 maalmood ee oo fooddan ugu soo haya, kaasi uu ku labajibarmaya roobkii duufaantii idai. mas-uuliin ayaa waxa ay sheegeen in haweenay ay duufaantu ku dishay magaalada bemba kadib markii geed uu ku soo dhacay. qaramada midoobay ayaa waxaa laga soo xigtay inay tahay markii u horreysay taariikhda oo hal xilli gudihii 2 jeer duufaan ay ku dhufato dalka mozambiq.
weerarada ay qaadayaan maleeshiyaadka daacadda u ah jeneraal khaliifa xaftar ee beegsanaya magaalada caasimadda ee dalka liibiya ee trablus ayaa u muuqda kuwa sii quuqaya. arrintan ayaa imanaysa iyada oo maleeshiyaadka taageersan jeneraal xaftar ay dib uga guranayaan koonfurta caasimadda liibiya ee trablus oo ay qabsadeen maalmo hore. maleeshiyaadka xaftar ayaa 4 bishan weeraro isdabajooga ku hayay caasimadda liibiya. hogaamiyaasha ciidamada dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee liibiya ayaa sheegay inaan loo baahnayn xabadjoojin uu ku baaqay ergeyga qaramada midoobay ee liibiya, iyagoo tilmaamaya in ay gebi ahaanba gacanta ku hayaan maamulka caasimadda trablus.
ilhaan cumar oo ka tirsan kongareska mareykanka ayaa 4 markii loo doortay golahaasi waxay kulan la yeelatay taageerayaasheeda soomaalida ee ku nool gobolka laga soo doortay oo ay u badan yihiin soomaalida mareykanka ee minnesota. ilhaan cumar waxay sheegtay inay ka shaqaynayso sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda rayidka ee ku waxyeelooba duqeymaha ay geystaan dowladaha aan duuliyuhu wadin ee mareykanka ee gudaha soomaaliya ku beegsanaya al-shabaab, iyadoo xustay inaysan wax cabsi ah ka qabin hanjabaadaha uga imanaya kuwa ay ku tilmaamtay islaam naceebka oo baraha bulshada ugu hanjabay, iyadoo sheegtay in ay fulin doonto ballanqaadyadii dadkii soo doortay. wariyeena v o a ee minnesota maxamuud mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay ilhaan cumar.
aaday wallaahi farxad weyn noogu ahayd in aan fursad u helnay jaadiyada aan la kulanno. waxaana rajaynaynaa in kulankii ugu dambeysay uusan ahayn dadka kale aan matalno, sidaasoo kale iyagana waqti badan aan la qaadanaa. marka waxaan filanaynaa in soomaalidana sidaasoo kaleeta inoo noqoto. waxyaalo badan aan ka wada hadalnay, waxaan ka wada hadalnay dhalinyaradeenna dhibaataysan ama xabsiga ku jiro, waxaan ka wada hadalnay guryaha ay dadka degan yihiin iyo public housing wixii laga qaban karo. waxaan ka hadalnay in Soomaaliya iyo Amazon waqtiga ay ka bixi doonto marka waxay ahayd xaflad aad u balaaran dadkana su'aalo badan ay qabeen annagana haddii shaqadeena maan qabsan karno hadii dadka fikradooda aanan ogeyn iyagana ma dareemayaan inaan anaga mataluuno hadii aysan ogeyn anaga fikradeena marka fursadahan oo kale aad ay u fiican tahay in qofka matalo oo waqti dadka siiyo si uu ku ogaado fikradooda oo asigana u dhashaar garee fikradiisa
waxyaabaha ka hadashay waxa kamid ahayd in arrimaha droneska ku saabsan ee Soomaaliya duqeymaha ka dhaco kale dadkuna su'aalo ka weydiyeen waxa soo qaaday inuu jiro sharci arinta aad qorsheynaysaan inaad amaba aad bilaawdeen arinta dad iyaga waranto
waagi Obama uu joogay Soomaaliya waxa ka bilaawmay program oo technology ahaan na lagu la dagaaltamay dadka argagixisada suubiyo sida al-shabaab oo kale ta programkaasi tii waxa way program aanan qof ku xirneyn oo wax saar laayd ah na habad iska soo tuurayo in loogu talagalay in lagu dilo qofki argagixiska ah waxaan soo ogaanay in dadka qaar kood oo ku dhimanay inaan dad argagixiso na wada aysan ahayn ama la shaqeeyo ay yihiin dad masaakiimin ah oo dambi aanan galin marka waxaan go'aan ku gaarnay in aan sii daba galno aan fiirino aan ka shaqeyno sidii programkaasi tii u noqon lahayd program dad masaakiimin ah aanan ku dhimanaynin dadkii masaakiiminta ku dhintayna in laga shaqeeyo sidii lacag iyo taakuleyn familyalkooda loo siin lahayd
ilaan waxa jirta in gobolka Minnesota laga doortay Soomaaliya dadan Soomaaliyeen oo farabadan ay ku doorteen in dhawayd sidii aad xagga u tagtay waxa aad u soo badanayay weerarada adiga iyo madaxweynaha dalka idin dhaxeeya hadalla adagna aad marar badan ku hadasho oo dadka qaar ay leeyihiin ilaahan waxaad moodaa in ay ahaydina isgaabiso laakiin aad moodo in ay si xuuli ah marar badan ay u soconayso dadka qaarna maybe inaanay ogeyn adiga iyo meesha aad ka shaqeynayso iyo waxyaabaha kalifaya waxa aad hadalladaad ku hadlayso haddaad iga waranto marka hadalka ee dadku qabaan miyaan la oran karin waa saxo ilaahan waxa ay inay isgaabiso maadaama qof Soomaali oo muslim ah tahay xaaladda dalku ku jiraa dogta
maya ma ila aha aniga taas fikradaas ay tiinay saxan tahay waan inaan xusuusnaana madaxweynahaaneeti iyo dadka taageeradiisa ah waxay aaminsan yihiin anaga waddankan inaan bajoogimbo waxay dagaal nagu hayeen ilaa iyo 2015-kii marka maanta markii qof muslim ah oo qaxooti ah oo madow ah oo dumar ah uu fursad helo in iyagii uu la gurgurtamo maaha inuu ka cabsoodo waa in uu dagaalkii wixii laamiyada aan ka sheegi jirnay iyo dagaalkii aan qaadi jirnay iyo ooyintii iyo banaanbixii aan suubin jirnay maanta anigii oo dadkaas oo dhan matalaayo waxaan fursad u leeyahay in qofkii aan ku dhaho waxaan asuubinow sidii waa qaldan tahay sharciyadaani intii asoo gudbinaysay way qaldan yihiin sida aad u dhaqmaysid ma aha si uu u dhaqmo qof madaxweyne ah waddankan aan ku wada noolnahay oo anaga oo dhan na soo wada doortay ma aha sharciyadiisa in ay ahaadaan sharciyo ka soo horjeedo waddanka dhaqankiisa iyo aaminaantiisa marka aniga waxaan aaminsanahay dadka i doortay ima aanan dooran inaan sawir noqdo meel iska fadhiisto oo aniga kursi aan ilaalso waxay igu doorteen in aan noqdo qof kursigeedu u isticmaaleysa in dadka masaakiiminta ah iyo dadka aanan cod ka lahayn ugu dagaaltamayso marka dagaalka aan ku jiro waxaan aaminsanahay dagaal xaq inuu yahay aan ku guuleysanayno
Ilhan Umar oo ka tirsan Kongreska Amerika waxa ay u warramaysay wariyaha VOA ee Minnesota Maxmuud Mascad.
Subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Jasiiradda Qubrus oo ku taalla badweynta Mediterranean-ka ayaa wararka ka imanaya waxay sheegayaan in hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay baafinayso saddex haween ah oo Soomaali ah oo qaxooti ahaan dalkaasi uga diiwaangashana. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xaaladda nolosha ee qaxootiga ee ku sugan jasiiraddaasi ay liidato sida uu VOA-da ugu waramay Cabdiraxiim amaba Cabdiraxmaan Maxamed Faarax oo ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Qubrus oo khadka telefoonka igu waramay.
Cyprus ama Qubrus ee Soomaaliga u taqaana dhibaatooyin fara badan ba Soomaalida ku haysta waana meel jasiirado oo aad iyo aad ay rangoon u ah Soomaaliya badanna way soo gashay sanooyinkii u dambeysay marka wallahi dhib badan bay Soomaalida ku qabtaa siiba dumarka dadku way ka tagaan qaar way joogaan meel laga aadana hadda ma jirto meeshina waa meel iska jasiirada nolosheedu iska adag tahay, dhib badan bay soomaalidu ku qabtaa, ma garad. Haddana waxa weeyaan meel hadda dhibka iyada lagu qabo, haddana meel laga aada aysan jirin weeye. Marka haddee way ka tagaan qaar, meelahaasay ka aadaan qaarba siday uga baxaan. Marka gabdha soomaaliya niisku qorayo waan aragnay oo lasoo qorayo, laakiin sidaan u malaynayo waxa weeyaan meelahaas iska aadeen. Waanad ka warhaysaayo niisku waa yidhi wuxuu qorayay dad kaloo lagu laayay oo aasiyaan u badnaa oo nin aduu dadka xanuunsan oo dawadka adduunka waa la iska laayaa dadke dad u laayay oo dhowr qofana way jiraan. Marka gabdhaho meelaha aaday iyo waxaa isku soo aaday iyo iyadoo meesha ay ka dhacday dhib ka dhacay, marka sida darteed baa gabdhaha loo raadinayay iyo liiska iyo nala kusoo diray iyo magacyadooda. Marka waxaan filayaa kolay inay waalidkoodii ka warhayaan, laakiin aysan ay waddanka ka tageen oo ay meel kale aadeen. Marka soomaalida walaali saas ay ugu dhib qabtaa maahane, dhibkaasna gabdhuhu dhib kale ma qabaane, way waddanka ay ka tageen baan filaya.
Sidaad sheegtay, waxaa isku soo beegmay gabdhahan soomaalida ah ee la raadinayo iyo haween kale oo wararku ay sheegayaan in lagu dilay jasiiradaasi Qubrus. Bal faahfaahin naga sii haweenkaasi la dilay.
Niyow niisku wuxuu qorayay adigu haween nin ay u shaqayn jireen miyaa nin xanuunsan miyuu ahaa. Hadba kole waxbay qorayaan, laakiin warka xaqiiqada anigu hadda ma hayo. Laakiin kole haween baa lalaayaa jira oo Filibiines iyo kuwa mana Yurubtan Balkanka Bulgaariyan iyo jiraan adigu Yurubtan waa ku jiraan oo dhintay oo niisku maalmahan qorayaan waa ka warhaya. Haddana magaalo aan haddaan deganahay maana magaalo xoogaa ii jirta adigu 150 kilometer baa shilkaas ka dhacay. Marka si fatafatana waxay, laakiin kiiskaasi waa la waday, gabdhahana kaas kusoo aaday ma garan. Marka soomaalidu way ka tagtaa waddankan way timaadaa oo way og tahay soomaaliduna waxa weeyaan meesha dhibka iyadoo ka jira yimaadaan oo haddana way kasii gudbaan, qaar baa kasii gudbay. Marka gabdhahaas waxaa dhici karta inay dadka ka gudbay ay noqdeen oo ay meesha ka tageen, ay waddanka u diga bedesheen. Marka kiiskii dhacay iyo waxa isku soo aaday iyo gabdhahaanu la waayay ee dhibkii awalka hore waa jeeda ka warhaysaayo hadda kahor inan baa isku dilay oo subax inta soo toosay iskaarijiyo meesha laga helo cid dambe isweydiisay iyo xataa suu kishilkaas u dhacay xataa lama sii baaray. Waxa weeyaan waalidkiis waa yimaadeen meel baa lagu aasay cid kaloo isweydiisayna ma jirin ma garan. Marka soomaalida aada bay ugu dhibantaa runtii waxa weeyaan weliba sida haweenka iyo dhalya wax adugu waxa weeyaan qofkaasoo aqoonsiga haysta hadduu nin yahay waaba iska xamaali tagaay ee gabdhihiina mana xamaali tagay karaan, waana xaaladuna way isaga adagtaa walaal ma garan.
Watay, maxay tahay waxyaabaha ugu weyn ee cadaadiska ama dhibta aad sheegtay ee la kulmaan soomaalidu?
Walaal macaan, dhibaatooyinku way fara badan yihiin. Waxaa kamid a aqoonsigii baan jirin. Haddaa qofku hadduu aqoonsi helo, rag iyo dumarba way joogaan, haweenka horta waaba kasii daran yihiin oo shaqooyin ma helaan oo waddankii hadda aqoonsi keliya oo jasiirada qofku xal ma tarayo, noloshiisii oo dhan baa kusoo furanaysa. Shaqooyinka waxaa layaa gabdhihii inay dee xijaab wataan ama ay magaranaysaa dee ay dad madow yihiin oo aysan dadkii u kalar ahayn waddankii. Waxa weeyaan wax badan bay marka la kulmayaan oo inay shaqo waayaan. Qofkii marka suu ku noolaada ma helaya, xataa hadduu aqoonsi haysto oo gabadh qofkii haweenaha aysan garanaynin garanaysaa meel ay u shaqa tagto oo la yiraahdo waxa weeya noloshaadii maare meeshiina ay jasiira tahay. Haddee waxa weeyaan caqabad ka weyn ma jirto, qofkii oo aan shaqana haysan aan dowlad iyo cid caawinaysan aysan jirin, had aqoonsi waxba ma tarayo ma garan.
Qiyaas ahaan waa imisa soomaalida ku sugan jasiirada Qubrus?
Jasiiradu waxa weeyaan laba qeybood horta u qeybsan tahay. Jasiiradu laba qeybood bay u qeybsan tahay. Qeyb waxay ka tirsan tahay European Union oo waa qeybtan soomaalidu joogto hadda shaalka ka dhacayaan. Qeyb kalena waxay ka tirsan tahay dalweynaha Turkiga, inkastoo ay tahay dowlad maamul goboleeda sheegato. Jasiirada laftigeeda laba u qeybsan moogta. Marka soomaalida jasiirada qeybta Turkiga joogto oo jaamacada iyo wax ka dhigta way jiraan. Qeybtan adigu Greek ay raacsan tahay oo si siyaasi ah yani bay raacsan tahay, waana dowlad madax banaan. Haddana midowga Yurubna way ka tirsan tahay oo European Union bay ku jirtaa. Marka qeybtan dadka jooga waxaa lagu qiyaasaa adigu 300, 400 adigu 500 baa soomaalida ugu banaan, adiga 500 weeya waa dad isaga nool ma garato oo afahaaskaasi isaga nool yihiin.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Faarax oo ka mid ah soomaalida ku nool jasiirada Qubrus oo khadka telefoonka igu warramayay. Halkadkala socotaana waa laanta af soomaaliga ee VOA.
Dalka Jabuuti waxaa ku soo badanaya ganacsada iyo shirkadaha Soomaaliyeed ee ka faa'iideysanaya fursadaha dhaqaale iyo adeegyada dalkaasi laga hirgeliyey, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheena VOA Ramadaan Muuse.
xaruntan Salaam Center ee tababarada xagga business administration ganacsiga iyo maamulka amba maraynta ayaa noocyo tababar oo ku cusub dalka Djibouti iyadoo inta badan tababaradan ay ka faa'iideystaan xafiisyada dawladda Djibouti iyo qaybaha sida gaarka loo leeyahay iyo waliba shirkada ka hawlgala dalalka degmadan oo soo safray hawlahan tababarada maamulaha guud ee xarunta tababarada xirfadaha ku saleysan tiknoolajiyada casriga ee Salaam Center Guuleed Yusuf Guure ayaa markii hore iga waramay xaruntan
hadda kowaad Salaam Center hadafka waa loo aasaasay waye aan xarun oo tababar lagu diyaarinayo ragga shaqeynaya shirkadooyinka aadan public mise private sector aday in dowladdu shaqeeyaan hadii shaqeeyaan in ganacsatada shirkadooyinka ka jira wadanka gudihiisa iyo shirkadooyinka ka jira geeska Afrika aan centerka hadafkiisu waxa waye si loo qaadi lahaa xirfada iyo skillska dadka ka shaqeeya community si oo ganacsiga xoogiisi iyo wax soo saarkiisa xoog u yeesho aan centerka waxa shaqeynaya 2 sano hadda ku dhawaad ila 2000 oo qof aan training aan siinay ee u kala baxaan qaar bangiyaal ee qaar oo shirkadooyinka wax dhismaha qaar ee telecommunication-ka centerka investkiisu waa Djibouti laga aasaasay furuuc uu ku leeyahay Muqdisho Hargeysa Bosaaso iyo Kenya centerka wuxuu xiriir badan la leeyahay shirkadooyin badan oo education sector ka shaqeeyaan oo shahaadooyin badan caalamka bixiyaan oo centerka badanaa marka dadku soo bixinayo barnaamij wuxuu gaalinayaa 3 dhinac inuu barnaamijka la bixinayo curriculum-kiisa oo curriculum oo ictimaad accreditation oo ka caalanka inuu macallinka bixinayo macallin ictiraafka iyo ictimaadka haysto iyo mid saddexaad in shahaado la bixinayo shahaado la yahay imtixaankaas ka badan qofsi shahaado qaato meel kasta oo dunida ka joogo inay anfici doonto insha Allah taala
tababarada noocan ee Djibouti ku cusub yiino dabcan ee xaruntiinaya khabiir caalami ah u yeedhataan balka waran hawshan cusub ee dad gashan
hadda mid ka wada in saarkii san Djibouti garaasigeeda aad xool u socdo taasna waxaan ugu dhiirisay in la janqaadno in safarka balka ka jiro iyo in aan sameeyno in cases badan oo caalamka laga gaaray meesh la gaaray in aan ka dhaqaajin meesha sala taala marka in waxa la xariirna shirkadooyin badan iyo in central badan caalamka ka shaqeeyaan haddii France data American data UK data Khaliij ka kala to iyo Africa inta meel laga gaaray waxbarasho dadahay taasna waxa u dhaleenahay in wadanka aan ku noolnahay iyo geeska aan ku noolnahay in jiraan xoogii iyo dadkii u baahnaa in aqoonta sahlan laakin u sahlaneeno in meesha joogana ku heli karaan tusaale ahaan imtixaanadkii dadka badan ay u safri jireen banana ku aad jireen alxamdulillah taala waxa helnay in imtixaan kasto certification kasto caalamka laga tixgeliyo in imtixaanka lagu qaado karo Djibouti gudaheed taasna qiimihii iyo kharashigeed jiray dadka adeeta safar dadahay jif iyo accommodation oo meeshaas lagu xijinayo laakin dadka faysan ay ku wadankooda joogan mid kale to fowrada aan keenayno waxa u muujinaynaa wadanyasheena inay wadamo oo soo kacaya oo u baahan education ka iyagana ku dhiirigelinayaan dadka meesha joogan inay dad oo diyaarsan laakin u baahan in laga dhiso dhinaca skillsiga oo maharaadkan iyo technical ka u baahan yahay laga dhiso taasna xamse ilaahay nagu guuleeyay aan hadda ka badin waxyaal cusub in mujtamaa iyo muassasadkii adayeen public iyo private way naga filayaan insha Allah taala ku soo biirin doona center
mareeyaha tababarada xirfadaha ku saleysan tiknoolajiyada casriga ah ee Salaam Center Hussein Farax Dabar ayaa isna faahfaahiyay qaabka ay u diyaariyaan tababarada noocana
dabcan markasku wuxuu bixiyaa tababaro wuxuuna ku bixiyaa laqodaha caalamiga sida ingiliiska carabiga faransiiska iyo luqadaha waxa weeyaan wadanka laga hadlo sida Soomaaliga iyo afarta inta baa ku bixiya iyadoo la janqaadaya baahida loo qabo in barnaamijkaas sida cid walba heli lahayd
kuma koobnidin in Djibouti degmadana wad ka hawlgashaan waxa isku yeelan imka dalkan Djibouti oo kala dabcan xaruntiina tahay Hargeysa Muqdisho Puntland goobaha kala duwan ee Soomaalida ayaa halkan isku yeelan khabiir caalami ah u yeelan balka waraseed u qaabaysan hawlaha soo dhar
horta markasku ama centerku waa xukay hirgelisan yahay ama waxa waa Djibouti way fadhigisu barnaamijka marka la qabanayana waxaan leenahay meelahi baraha bulshada waan ku wax weyn ku faafino marka way ka soo qayb galaan dadku dad wax ka yimaada madan Muqdisho dad wax ka yimaada kuwaas oo sida caadigaba marka tababar la bixinayo maraakiista kale ee dibadda ku taalaba marka ay bixinayaan marka ay barnaamijka soo dhigan tii qof roo Djibouti ka qayb galay xakatiigi kara marka saad daraadeed imika dadku ay soo barnaayaan marka iskana wax nagu talagalnay horta inaan ka balanno gobolka oo baahida gobolka ka jirta ayaa udweyn wax weyn dadkeenu maanta waxay u baahan yihiin cilmi walowdaley laakiin farsamadii baa maq badan saadradeed markasku wuxuu aad iyo aad ugu dadaalaa inuu ka baahi tiro bulshada gaar ahaan waliba shirkadaha iyo bangiyada iyo inuu ka baahi tiro sidii ay wax weeyaan shaqaaluhu kor ay ugu qaadin lahayeen kharash yarna uga bixi lahaa sababtoo ah hadii ma talan lahaan soo qaadan tusaale ahaan dadku inta badan waxay tagaan Kenya imika anagu waxaan leenahay wax la ICDL iyo person for you online labada barnaamij dadkii hor markaa waxa ku jiraan Kenya meesha ugu dhow inaga day qofka diyaaradii iyo kharashkii ka baxay maanta uu kama baxayo markasku imanaya uu online ka buuxinaya dadina taxanka isku maraya
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan digsiirka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA Dawladda Kenya ayaa waxa ay xidhay gudoomiyihii hore ee caasimadda Nairobi hadaba faafaynta warkan ayaa Ibrahim Hassan Dandure waxa uu ka wareystay wariyaha VOA Mohamed Farax Shire oo isagu haatan ku sugan magaalada Nairobi
ciidamada booliska dalkani Kenya oo kaashanayo waaxda la dagaalanka Muslimaasuqa iyo shaxdarada dalkani Kenya ayaa shalay toorurtii ku weerartay hoyga uu ka degan yahay magaalada Nairobi gobolka hore magaalada Nairobi Evans Kabero oo dacwad ay horaanka uga taalay gudiga Muslimaasuqa marka gacanta ay ku soo dhigeen waxana laga qoray boog fara badan xogta uu ka haya lacag dawladdi asaga madaxda uu ka ahaa sanadii 2013 loo soo doortay haatanna dacwadiisu waxay ka socotaa gacanta ku hayo gudiga Muslimaasuqa qaranay dalka Kenya danduray dadkii la haatan tuhumada ay gashay waxa ku jira xukayihiisi gaarka ah ee ugu soo reeyay dhanka shaqaalaha mata joogmaya iyo waliba kambaniyo lacagtaasi haatan lagu tuhumay lagu soo xiray oo 68 milyan lacag dalkeena Kenya gaarayso ilaa haatan gudiga Muslimaasuqa la dagaalanka Muslimaasuqa qaran dalkeena Kenya baritaanadoodaasi waxay daba socdaan oo kale saraakiil kale oo dawladdii Evans Kadoro ka tirsanaa oo ay tuunsan yihiin in xiriir dhow la hayeen boob lacag dadweyne loo geystay waana mid uu qabo xukay amnigu waa mid uu qabo dacwadsoogaha guud ee dalka Kenya dawladdii Xaaji oo sheegay in Evans Kadoro iyo saraakiishan kale iyo kambariyo lacagtaasi marsadayba ay noqon doonaan kuwa ay cadeymo ku hayaan maxkamad soo horjoojin doonaan
nimanka la xiray waxa ku jira leeyahay Paul Mutunga Mutungi
dacwad soogaha qaran ee dalka Kenya Nuruddin Haaji waxa uu sheegay in la yahay afar gacanta ku soo dhigeen Paul iyo rag kale oo kambaniyale sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen oo asaguna dacwad laga qoraya nin kale oo John Mayal yiraahdo oo asaguna ahaa xukayaha kalkaaliyaha Evans Kedero oo lacagtaasi 68 milyan ay sheegeen dawladdu inay ahayd lacag dawladdu ay leedahay shacabku ay lahaayeen ay boobka u geysteen marka socodcelis baaritaanku waa uu socdaa gudiga Muslimaasuqana waxay isku dayayaan in ay dacwad ku soo oogaan maxkamadda u dhaadhiciyaan
Maxamed Faarax inta badan lama arko mas'uuliyiin dalal Afrikaana oo Muslimaasuq saal loogu daba socdaa ama loo soo xiro marka maxaa arrintaas salwa
gudahan dalkani Kenya isqaansaarkii dhaxmaray madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya waxay dhalisay in la dagaalamo Muslimaasuqa Nuruddin Haaji oo ah dacwad soogaha guud ee dalkani Kenya subra wuxuu noqday xubin kale asaguna bidaamiyo dadka boobka u geystay dawladda dalkani Kenya hantideedii waxaa jirta siyaasiin fara badan oo Kidero la mid ah oo gobanara ahaa ama wasiir ahaa in qaarna shaqadu ay waayeen qaarna haatan ay ku socdaan baaritaan kaliya gobanar Kidero ma aha rag haatan ay gudigu baarayaan waxaa jiro rag fara badan oo saraakiila marka isku soo celin waxay noqonaysaa heshiis xisbiga mucaaradku raali ka yahay in la soo qabto dadka ay isleeyihiin musuqba iyo saldhig u yihiin dawladduna ay jeceshahay laakiin dad fara badan oo siyaasiyiina ma qarcinayso beelo gaara iyo xisbi gaara la beegsanaya mise yihiin
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo khadka telefoonka ugu rameeyay Ibrahim Xasan Dadurha ka kala socotana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A
عاتنا وحان يدوس قوانين أو تكسر دوتان هستا هذا هو ياي يعطكي رشيد بلوم. dibtooda halka ay geysay waxa hubaalay inaan habaabay xagga haboon ee laga helaya waa heestiyada hawiyay uu ku luqeynay Rashid Bulle iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo aniga Ibrahim Xasan Danduray intaan mar kale hawada ku soo noqon doono dhammaantiin waxaan idin leenahay nabadgelyo. Yeah.